มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาทางวิชาการที่เรียกว่าบริบทเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจความหมายของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งมีทั้งหมด66เล่มเราก็ศึกษาทุกเล่มนะครับตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมกัณฑารวิถีคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วได้อ่านและศึกษาพระธรรมกัณฑารวิถีบทที่10บทที่10หัวเรื่องหลักคือแตรเงินคำสั่งให้ออกเดินทางการเตรียมสุดท้ายสำหรับการเดินทางคือคำสั่งให้ทำแตรเงิน2คันการเดินทางในถิ่นทุรกันดารจะเริ่มในบทที่11บทนี้ก็เป็นเรื่องของแตรเงินเราอ่านและศึกษาความหมายของแตรเงินไปแล้วนะครับมาถึงข้อ28วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับสำหรับบทที่10นี้บทที่10นี้ก็มี36ข้อครับ36ข้อเรามาดูข้อ29คุณผู้ฟังครับแตรมีความสัมพันธ์กับคนอิสราเอลในสมัยที่เขาอพยพแล้วก็เดินทางในถิ่นทุรกันดารโดยมีโมเสสเป็นผู้นำนั้นก็เป็นมวลชนชาวอิสราเอลเป็นล้านล้านคนนะครับแตรก็ให้สัญญาณและก็มีความหมายต่างๆสำหรับยกขบวนในการเดินทางแตรที่จะนำชาวอิสราเอลจากถิ่นทุรกันดารนะครับผ่านไปในดินแดนต่างๆที่พวกเขาจะไปข้อ29ครับข้อ29บอกว่าโมเสสพูดกับโฮบักบุตรเลอูเอลคนมีเดียนพ่อตาของโมเสสว่าเราทั้งหลายออกเดินไปสู่ที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะยกให้แก่เจ้าทั้งหลายเชิญไปกับเราเถิดและเราทั้งหลายจะทำดีแก่ท่านเพราะพระเจ้าทรงสัญญาให้ของดีแก่คนอิสราเอลข้อนี้เรามีบันทึกการพบกันหรือเรื่องของน้องเขยของโมเสสและคำเชิญของโมเสสสำหรับพวกเขานี่ก็สามารถใช้ได้กับคริสตจักรนะครับผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้านี่เปรียบเหมือนคนแปลกหน้าและเดินทางใช้ชีวิตในโลกนี้โลกนี้ก็เปรียบเหมือนถิ่นทุรกันดารแต่เราก็เดินทางเป้าหมายคือพระพักขององค์พระคริสต์เจ้านะครับอยู่เบื้องบนคือชีวิตหลังความตายที่เราจะไปพบกับพระองค์คำเชิญของเราก็เหมือนคำขวัญหรือคำเชิญไม่ใช่คำขวัญความเชิญที่โมเสสบอกนะครับเชิญไปกับเราเถิดผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสตชนนะครับก็เป็นได้นะครับการเจริญในด้านจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่สำคัญวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราเดินทางใช้ชีวิตในโลกนี้กับและไปสู่พระพักขององค์พระคริสต์เราไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีอีกหลายคนเราผู้ซึ่งเป็นคนไม่สมบูรณ์เป็นคนผิดคนบาปได้รับความรอดจากองค์พระเจ้าโดยพระคุณถ้าเราเห็นจุดอ่อนจุดบกพร่องนะครับและต้องการพระผู้ช่วยก็พึ่งโดยความเชื่อวางใจในพระคริสต์นะครับร่วมเดินทางสู่ความรอดนะไปซิโยนไม่ใช่ของโลกแต่เป็นสวรรค์เยรูซาเล็มใหม่ครับซึ่งจะลงมาจากสวรรค์ตามที่บอกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ข้อ30แต่เขาตอบโมเสสว่าเราไม่ไปเราจะกลับไปเมืองของเรายังวงญาติของเราโมเสสบอกต่อไปและท่านไม่ควรทำอย่างนั้นนะครับโมเสสบอกว่าข้อ31และโมเสสว่าขออย่าพรากจากเราไปเลยท่านทราบอยู่แล้วว่าเราต้องตั้งค่ายอยู่ในถิ่นทุรกันดารและท่านจะได้เป็นดั่งในตาของเราตรงนี้ไม่เข้าใจโมเส พระเจ้าบอกชัดเจนว่าเสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนจะนำพวกเขาและหีบแห่งพันธสัญญาจะนำพวกอิสราเอลทั้งสองสิ่งนี้บอกถึงพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นผู้นำแต่ในตอนนี้โมเสสบอกว่าท่านต้องการให้น้องเขยนำท่านเป็นแบบเหมือนตาที่มองนะครับน้องเขยและพ่อตานี่เป็นคนมีเดียนเติบโตในย่านนี้แล้วก็รู้จักพื้นที่นี้ดีแต่โมเสสก็ไม่ต้องอาศัยวิธีการธรรมดาเพราะว่ามีการทรงนำจากพระเจ้าตรงนี้ปรับมาใช้กับคริสตจักรนะครับก็น่าเสียดายคริสตจักรได้ฟังเสียงของผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีการสังเกตฝ่ายวิญญาณเองผลก็คือว่าคริสตจักรถูกนำไปผิดหลงทางหลายครั้งท่านผู้นำคริสตจักรแน่ใจหรือไม่ว่าองค์พระคริสต์เป็นศีรษะของคริสตจักรของท่านพระองค์นำท่านหรือว่าท่านขอบางคนมาช่วยครับโมเสสได้พลาดในตอนนี้ก็พลาดได้เหมือนกันนะครับคนเราก็ไม่สมบูรณ์โมเสสก็เป็นมนุษย์สิ่งที่น่าสนใจคือว่าท่านได้เขียนเรื่องนี้ครับผมว่าประทับใจนะครับเขียนบันทึกความผิดพลาดของตัวเองข้อ 33-34 เขาทั้งหลายก็ออกเดินจากภูเขาของพระเจ้าระยะทาง3วันหีบพันธสัญญาของพระเจ้านำหน้าเขาไป3วันเพื่อหาที่พักให้เขาเขาทั้งหลายยกค่ายไปเมื่อไรเมฆของพระเจ้าก็อยู่เหนือเขาในกลางวันเมื่อนั้นพวกเขาเดินทางไปพระเจ้านำพระองค์เสาะหาแผ่นดินให้พวกเขาไม่จำเป็นต้องมีใครช่วยในการหาแผ่นดินข้อ 35-36 เมื่อหีบยกออกเดินเมื่อไรโมเสสกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นเถิดให้ศัตรูทั้งหลายของพระองค์กระจัดกระจายไปให้ผู้ที่ชังพระองค์หลีกหนีพระองค์ไปเมื่อหีบยับยั้งท่านกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอเสด็จกลับมาสู่คนตระกูลอิสราเอลที่นับเป็นหนนี้เถิดพระเจ้าค่ะแน่นอนครับโมเสสอธิษฐานอย่างนี้ทุกเช้าและทุกเย็นเมื่อผู้อิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารครับจบบทที่10ต่อไปเป็นบทที่11บทที่11หัวเรื่องหลักการบ่นของประชาชนทำให้พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยคนอิสราเอลได้ออกจากภูเขาซีนายและบทที่11ที่เราจะศึกษารวมถึงบทที่12บอกถึงการเดินทางจากซีนายไปคาเดสเราพบว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นครับประชาชนก็บ่นต่อว่าและนี่คือเรื่องที่ร้ายแรงอย่างแท้จริงและเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราด้วยนะครับบทที่11ข้อ1บอกว่าประชาชนได้บ่นเรื่องเหตุร้ายต่อพระเนตรประการของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงทราบก็ทรงพระพิโรธมีไฟของพระเจ้ามาไหม้อยู่ท่ามกลางเขาเผาค่ายรอบนอกเสียบ้างทุกครั้งที่ประชาชนบ่นพระสิริของพระเจ้าปรากฏพระองค์ไม่พอพระทัยกับเสียงคร่ำครวญและการบ่นของผู้อิสราเอลเราแน่ใจได้ว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยกับการวิจารณ์การบ่นของคริสเตียนจำนวนมากในปัจจุบันพวกเขามักจับผิดและก็ไม่มีอะไรที่พวกเขาพอใจพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับพระองค์ต้องการให้เราเป็นคริสตชนที่มีความสุขความยินดีข้อ2ข้อ3แล้วคนทั้งหลายจึงร้องต่อโมเสสและโมเสสได้อธิษฐานพระเจ้าไฟก็ดับเขาจึงเรียกชื่อตำบลนั้นว่านาเบราเพราะไฟของพระเจ้ามาไหม้อยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายเบื้องหลังการบ่นนี้คืออะไรครับใครคือตัวปัญหาเราบอกได้และสามารถชี้ตัวได้ในตอนนี้ข้อ4คนที่ปะปนมากับเขาทั้งหลายเป็นคนละโมบมากทางคนอิสราเอลก็ร้องไห้คร่ำครวญอีกว่าผู้ใดจะให้เนื้อเรากินใครเริ่มต้นเรื่องนี้ครับคือคนที่ปะปนมาด้วยคนที่ปะปนมาด้วยคือคนที่ไม่แน่ใจว่าพวกเขาเป็นใครไม่รู้ว่าจะเข้าร่วมกับเผ่าใดอิสราเอลมี12เผ่าไม่แน่ใจถึงเชื้อสายของพวกเขาไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะเดินทางในถิ่นทุรกันดารไปหรือไม่พวกเขามีการแต่งงานข้ามเชื้อชาติบางคนก็เป็นลูกครึ่งอียิปต์และอิสราเอล พวกเขาเป็นคนอียิปต์มากกว่านะครับและก็เป็นอิสราเอลมากพอที่จะอยากเดินทางเรียกว่ามีการขัดแย้งในใจครับจะเป็นอียิปต์หรือเป็นอิสราเอลคริสตจักรก็มีคนแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับพวกเขาต้องการร่วมกับคริสตจักรและก็ไปกับคริสตจักรต้องการศีลธรรมและการดำเนินชีวิตที่ดีก็มาร่วมคริสตจักรในวันอาทิตย์ระหว่างสัปดาห์จันทร์ถึงเสาร์ครับก็อยู่กับโลกใช้ชีวิตเหมือนกับโลกนะเป็นคนที่ปะปนไปมาไม่แน่ใจว่าพวกเขาเป็นพวกไหนไม่แน่ใจว่าเขานั้นมีการบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณแล้วทีนี้กลับมาที่คนเหล่านี้นะครับเขาต้องการอะไรในถิ่นทุรกันดารข้อ5ข้อ6เราระลึกถึงปลาที่เราเคยกินในอียิปต์โดยไม่ต้องซื้อทั้งแตงกวาแตงโมกระเทียมจีนหอมใหญ่หัวกระเทียมบัดนี้จิตใจของเราก็เหี่ยวแห้งลงไม่มีอะไรให้เราดูเลยนอกจากมานานี้สังเกตว่าพวกเขาคิดถึงอะไรนะครับทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการในข้อ5นะครับเป็นเครื่องปรุงรสนะแตงกวาแตงโมกระเทียมหอมกับยกเว้นปลาที่เป็นเนื้อพวกเขาไม่สามารถจับปลาในถิ่นทุรกันดารเพราะว่าที่นั่นไม่มีทะเลสาบพวกเขาคิดถึงปลาที่กินในอียิปต์ที่นั่นพวกเขาสามารถกินปลามากที่ต้องการได้เพราะว่าอียิปต์นั้นมีแม่น้ำนายนะครับคนอิสราเอลขี้บ่นครับบ่นจนเป็นนิสัยพวกเขาเริ่มร้องไห้กับคนที่ปะปนมานี้การบ่นนี่เป็นเปรียบเหมือนโรคระบาดออกไปทั่วค่าอิสราเอลไม่ช้าครับทุกคนก็ร้องไห้คิดถึงชีวิตในอียิปต์ดังนั้นพวกเขาเบื่อมานาอาหารที่พระเจ้าให้นะครับเขากินแต่มานามานี้เป็นอาหารอัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานให้ทุกวันแต่ว่าพวกเขาไม่ชอบข้อ7ถึงข้อ9มานานั้นเป็นเหมือนเมล็ดผักชีสีเหมือนยางไม้ตะคร่ำประชาชนเที่ยวก็เที่ยวออกไปเก็บมาโม่หรือตำในครกแล้วใส่หม้อต้มทำขนมรสของมานาเหมือนรสขนมคลุกน้ำมันกลางคืนเมื่อน้ำค้างตกมาเหนือค่ายมานาก็ตกมาด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าบรรยายมานาเพื่อเราเนี่ยเป็นครั้งที่สองนะครับสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบอันที่จริงแล้วยอดเยี่ยมไม่ใช่อาหารที่น่าเบื่อมานาเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเพราะว่าพระเจ้าได้ให้นะครับในข้อความในพระคัมภีร์ตอนอื่นได้บอกว่าพวกเขาเท้าไม่บวมเลยในการเดินทางในถิ่นทุรกันดารตลอดเวลา40ปีเท้าบวมนี้แสดงว่าขาดสารอาหารนะครับเท้าไม่บวมแสดงว่าอาหารที่กินนั้นมีคุณค่าครบถ้วนมีสารอาหารครบถ้วนมานายังเป็นภาพของพระคริสต์และพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเปิดเผยพระองค์ด้วยครับนี่เป็นบทเรียนว่าอย่ามัวแต่ตำหนิคนอิสราเอลนะครับแล้วตัวเรานะครับมานาสำหรับเรานั้นเล็งถึงองค์พระคริสต์เรารู้สึกอย่างไรกับพระองค์เบื่อพระองค์หรือไม่คือเสียหลายคนเบื่อมานาคนจำนวนมากเบื่อการศึกษาพระคัมภีร์คำบ่นของโมเสสหลังจากนี้นะครับแม้แต่โมเสสก็เบื่อหน่ายคนเหล่านี้ตรงนี้เห็นใจโมเสสครับข้อ10ถึง15โมเสสได้ยินประชาชนร้องไห้ไปทั่วตระกูลทั้งหลายต่างคนต่างอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตนพระเจ้าทรงกริ้วยิ่งนักโมเสสก็ร้อนใจด้วยโมเสสจึงกราบทูลพระเจ้าว่าชนัยพระองค์จึงให้ผู้รับใช้ของพระองค์ย่างเย็นเช่นนี้เหตุใดข้าพระองค์ไม่เป็นที่โปรดปรานต่อพระองค์พระองค์จึงทรงวางเรื่องของชนชาติทั้งหมดนี้อันเป็นภาระหนักลงเหนือข้าพระองค์ข้าพระองค์ตั้งครรภ์คนเหล่านี้มาหรือข้าพระองค์ยังคนเหล่านี้ให้เกิดมาหรือพระองค์จึงตรัสแก่ข้าพระองค์ว่าจงอุ้มเขาไว้ในอกของเจ้าอย่างคนเลี้ยงอุ้มลูกแดงนำมาสู่แผ่นดินที่พระองค์ปฏิญาณจะให้แก่ปู่ย่าตายายของเขาข้าพระองค์จะได้เนื้อมาจากไหนให้คนเหล่านี้ทั้งหมดเพราะเขาร้องไห้ต่อข้าพระองค์ว่าขอเนื้อให้เรากินข้าพระองค์ไม่สามารถหอบอุ้มคนเหล่านี้แต่ลำพังได้เป็นภาระหนักเกินแก่ข้าพระองค์ถ้าพระองค์จะทรงกระทำแก่ข้าพระองค์อย่างนี้แล้วและถ้าข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานก ขอจงประหารข้าพระองค์เสียทันทีเถิดอย่าให้ข้าพระองค์แลเห็นความทุเรศของข้าพระองค์เลยครับโมเสสบ่นนะครับผมคิดว่าบ่นนะฮะโมเสสไม่ใช่คนดีรอบคอบท่านเป็นคนธรรมดาซึ่งพระเจ้าใช้อย่างมากมายโมเสสบอกว่าท่านอยากจะตายนะตายดีกว่าต้องมาเจอกับสภาพเช่นนี้กับคนเหล่านี้ตรงนี้ครับผมรู้สึกว่าศิษยาภิบาลที่ป่วยเป็นโรคกระเพาะแล้วก็เสียสตินะครับดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ท่านก็เล่าว่ารู้จักหลายคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็เลิกรับใช้พวกเขาทำสิ่งเดียวกับที่โมเสสทำบ่นต่อพระเจ้าว่าภาระนั้นหนักเกินไปพวกเขาเบื่อเสียงวิจารณ์และการบ่นการคร่ำครวญและความยากลำบากข้อ16พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงรวบรวมพวกผู้ใหญ่ในอิสราเอลให้เรา70คนเป็นคนที่เจ้าทราบว่าเป็นคนผู้ใหญ่ในประชาชนและเป็นเจ้าหน้าที่เหนือเขาทั้งหลายจงพาเขามาที่เต็นท์นัดพบให้เขายืนอยู่พร้อมกับเจ้าที่นั่นโมเสสทำผิดที่บ่นเช่นนี้ต่อพระเจ้าโมเสสบอกว่าท่านแบกคนเหล่านี้เป็นภาระนะครับแบกภาระทั้งหมดที่จริงไม่ใช่พระเจ้าไม่เคยให้ท่านทำพระองค์ทรงแบกพวกเขาทั้งหากและแบกโมเสสด้วยแต่โมเสสไม่ได้ให้พระเจ้าแบกทั้งหมดตอนนี้พระเจ้าบอกว่าโมเสสเราจะให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าถ้าเจ้าต้องการพระองค์อดทนมากทรงพระคุณและช่วยโมเสสตั้งพวกผู้ใหญ่70คน70คนนี้ครับได้มีมาตลอดประวัติศาสตร์ของอิสราเอลในสมัยของพระคริสต์พวกเขาถูกเรียกว่าสภาซานเฮดรินคือหนึ่งพวกเขาก็ประชุมกันและตัดสินประหารองค์พระคริสต์เราคิดว่าคริสตจักรในปัจจุบันถ้าหากเพิ่มกรรมการและการจัดการบริหารและวิธีการเราจะแก้ปัญหาได้มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้เรานะครับนี่เป็นบทเรียนที่ได้รับแล้วก็ปรับใช้กับชีวิตคริสตจักรชีวิตส่วนตัวของเราครับ
เชื่อและไว้ใจพระผู้ยิ่งใหญ่จะยอมรับใช้พระองค์ทำตามพระทัยหมดชีวิตไว้ในพระหัตถ์พระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงแท้อาจต้องพบกับความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างมากมายจะไม่หันกลับเมื่อรับพระบัญชาขอให้นามพระทัยพระองค์สำเร็จความทุกข์มากมาย
ไม่ย่อท้อ